VOA This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, Happy Morning! VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini, Rabu 29 Maret 2023. Apa kabar? Sehat-sehat ya, jaga kesehatan dan kebugaran, terutama Anda yang berpuasa nih, supaya bisa puasa sampai tuntas. Kembali VOA This Morning menemani Anda pagi ini dan siap membekali Anda dengan beragam laporan dan informasi yang mendekatkan Anda pada dunia. Laporan pertama pagi ini kami sajikan dari Washington, Senat Amerika berupaya mencabut dua otorisasi perang Irak.
Ketua fraksi mayoritas di Senat Chuck Schumer mengatakan,
Americans are tired of endless wars in the Middle East. Many Americans have come of age without even remembering the early years of the Iraq War.
Dari Jakarta, Presiden Joko Widodo menjamin keikutsertaan tim nasional Israel dalam Piala Dunia U20.
Ini sesuai dengan konstitusi, menolak penjajahan dalam bentuk apapun. Dan ini selalu kita sampaikan dalam forum-forum bilateral, forum multilateral, maupun forum internasional.
Selain itu ada laporan mengenai tuduhan organisasi HAM bahwa respons Barat terhadap Ukraina mengungkap standar ganda. Dan jangan lewatkan dua laporan pagi ini terkait Ramadan. Saya Karlina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Dwi Astono. Sehari setelah pelaku penembakan di Nashville melepaskan tembakan di sebuah sekolah dasar, menewaskan 3 pelajar dan 3 orang dewasa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memohon kepada Kongres Amerika untuk mengesahkan larangan kepemilikan senjata serbu. Biden mengaku sudah melakukan semua yang bisa ia lakukan sebagai kepala pemerintahan untuk memperketat kebijakan pengendalian senjata api.
I have gone the full extent of my executive authority. Do on my own anything about guns.
Saya sudah mengerahkan seluruh kewenangan eksekutif saya sendiri untuk mengatasi masalah senjata api, ungkap Biden kepada wartawan di halaman Gedung Putih hari Selasa. Saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi selain memohon Kongres untuk mengambil tindakan yang seharusnya, tambahnya. Biden mengatakan mayoritas warga Amerika menganggap punya senjata serbu itu tidak wajar. Itu gila, mereka menentangnya, kata Biden. Ia pun mendesak Kongres untuk segera mengesahkan larangan senjata serbu. Mayoritas anggota Kongres dari Partai Republik tidak bersedia melakukannya. Amerika Serikat pada hari Selasa memberikan dukungan bagi pengadilan internasional khusus untuk mengadili Rusia atas agresinya terhadap Ukraina, membangun momentum untuk mengadili kejahatan tersebut untuk pertama kalinya sejak setelah Perang Dunia Kedua. Uni Eropa telah mengadvokasi diselenggarakannya pengadilan khusus yang dapat mengajukan tuntutan-tuntutan baru terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan akan menjadi masalah hukum baru yang dihadapinya setelah Mahkamah Pidana Internasional menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Putin atas tuduhan kejahatan perang. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan pada Selasa bahwa Amerika akan bekerja sama dengan sekutu-sekutunya untuk menyelenggarakan sebuah pengadilan khusus atas tindak kejahatan agresi terkait invasi Rusia ke negara tetangganya sejak Februari tahun lalu. Partai politik yang dipimpin oleh pemimpin Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, dibubarkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang ditunjuk oleh pemerintah militer Myanmar pada Selasa tengah malam karena menolak mendaftarkan diri dalam pemilu yang akan diselenggarakan. Demikian laporan stasiun TV pemerintah MRTV. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi yang telah menolak pemilu tersebut dan menyebutnya sebagai pemilu palsu adalah satu dari 40 partai yang tidak mendaftarkan diri hingga tenggat waktu pada hari Selasa, kata MRTV.
2023年3月26日，南京市民主权益高级委员会15名召2023批来港。
Berita itu disampaikan oleh pembaca berita dengan menampilkan pengumuman Komisi Pemilihan Umum yang mendaftar partai mana saja yang dibubarkan. Kritikus mengatakan pemilihan umum itu tidak akan bebas ataupun adil selama Myanmar diperintah oleh militer yang telah membungkam media independen dan menangkap sebagian besar pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi. Polisi anti huru-hara di Paris menembakkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa ketika demonstrasi dan aksi mogok kerja massal menentang reformasi kebijakan pensiun yang tidak populer berlangsung di seantero Prancis hari Selasa. Kekhawatiran bahwa aksi kekerasan dapat menodai aksi protes massal itu mendorong apa yang digambarkan Menteri Dalam Negeri Prancis Gérald Darmanin sebagai penerjunan 13.000 aparat yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Hampir separuhnya dipusatkan di ibu kota Prancis. Gelombang unjuk rasa itu menandai ke-10 kalinya serikat-serikat kerja di Prancis menyerukan aksi mogok kerja dan ikut berdemonstrasi membanjiri jalanan Prancis menentang perubahan kebijakan pensiun yang diajukan Presiden Emmanuel Macron sejak Januari. Reformasi itu mengubah usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun. Pemerintah Macron berpendapat bahwa sistem pensiun Prancis akan mengalami defisit tanpa dilakukannya reformasi karena tingkat kelahiran yang lebih rendah dan tingkat harapan hidup yang semakin panjang di banyak negara kaya. Lawan Macron mengatakan dana tambahan untuk pensiun dapat diperoleh dari sumber-sumber lain tanpa harus membuat para pekerja menunggu pensiun lebih lama. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya tidak lagi merekomendasikan vaksinasi COVID-19 penguat atau booster tambahan bagi orang dewasa biasa dengan risiko sedang karena manfaatnya yang kecil. Bagi orang dewasa dengan risiko sedang yang sudah mendapatkan vaksinasi penuh COVID-19 ditambah satu dosis penguat, dosis tambahan yang diperoleh setelah itu tidak menimbulkan risiko apa-apa, hanya saja manfaatnya sedikit. Demikian menurut pakar vaksin WHO. Strategic Advisory Group of Experts on Immunization WHO mengeluarkan rekomendasi baru setelah melangsungkan pertemuan rutin 2 kali setahun. Rekomendasi baru itu mencerminkan dampak varian Omikron yang dominan dan tingkat kekebalan tinggi yang kini telah tercapai di dalam populasi. Demikian berita dunia VOA Washington.
VOA This Morning, dari berita dunia, kita ke laporan wartawan. Senat Amerika mengambil langkah-langkah menuju pencabutan undang-undang berusia puluhan tahun yang memberi kekuasaan luas kepada presiden untuk perang di Irak. Upaya bipartisan ini dilakukan karena banyak senator menyatakan bahwa Kongres harus menegaskan kembali otoritasnya dan mencegah penyalahgunaan kekuatan militer.
Kewenangan Presiden untuk menyatakan perang merupakan salah satu otorisasi paling penting yang diberikan oleh Kongres Amerika. Kongres memberikan otorisasi penggunaan pasukan militer atau AUMF untuk Perang Teluk tahun 1991 dan invasi Amerika ke Irak pada tahun 2003. Beberapa dekade kemudian, sebagian dari kewenangan itu mungkin akan berakhir. Ketua fraksi mayoritas di Senat Chuck Schumer mengatakan,
Americans are tired of endless wars in the Middle East. Many Americans have come of age without even remembering the early years of the Iraq War.
Rakyat Amerika lelah dengan perang tanpa akhir di Timur Tengah. Banyak warga Amerika yang tumbuh dewasa bahkan tidak ingat tahun-tahun awal perang Irak. Setiap tahun jika AUMF berlaku, bisa menjadi tahun lainnya yang bisa disalahgunakan pemerintahan di masa depan.
AUMF telah memberi Presiden Amerika kekuasaan untuk melakukan operasi militer tanpa persetujuan Kongres. Anggota Kongres seperti Senator Demokrat Dick Durbin selama bertahun-tahun telah berupaya untuk mencabut AUMF dengan alasan sudah kadaluarsa.
No weapons of mass destruction were ever found in Iraq. The repeal of this authorization of use of military force does not mean that the United States has become a pacifist nation.
Tidak ada senjata pemusnah massal yang pernah ditemukan di Irak. Pencabutan otorisasi penggunaan kekuatan militer ini tidak berarti bahwa Amerika menjadi negara yang pasif. Artinya Amerika akan menjadi negara konstitusional.
Tetapi beberapa anggota Senat dari Partai Republik berpendapat pencabutan itu membuat Presiden memiliki sedikit pilihan untuk menanggapi dengan cepat ancaman yang terus berlanjut. Senator Lindsey Graham mengatakan,
Americans are serving in Iraq and we owe it to them to make sure that we can use whatever military force necessary to protect them.
Warga Amerika bertugas di Irak dan kita berutang kepada mereka untuk memastikan bahwa kita bisa menggunakan kekuatan militer apapun yang diperlukan untuk melindungi mereka dari milisi Syiah yang beroperasi di Irak atas perintah Iran.
Presiden yang mendapat status panglima tertinggi berdasarkan konstitusi Amerika telah lama mengambil tindakan militer tanpa persetujuan Kongres dan seringkali dengan sedikit tekanan balik dari Kongres. Pencabutan AUMF yang diusulkan mencakup perlindungan tambahan perubahan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan presiden bisa bertindak cepat jika pasukan Amerika terancam di luar negeri. Upaya sebelumnya untuk meloloskan langkah itu gagal, anggota Kongres akan memperdebatkannya minggu ini dan berharap bisa menarik perhatian para pemilih Amerika. Pencabutan itu diperkirakan akan melampaui ambang batas minimal 60 suara Senat akhir pekan ini. Saya Madioni dan Leona Triyono, VOA.
VOA This Morning beralih ke laporan dari Paris. Kemarahan global atas invasi Rusia ke Ukraina tahun lalu mengungkap standar ganda Barat terhadap pelanggaran HAM di seluruh dunia, kata Amnesty International dalam laporan tahunannya yang dirilis Selasa. Organisasi hak asasi tersebut menyoroti respons yang lemah terhadap konflik di bagian lain dunia dibandingkan terhadap Ukraina. Amnesty International menilai solidaritas global pada rakyat Ukraina harus menjadi cetak biru konflik global, tidak terkecuali. Berbicara dalam konferensi pers Senin di Paris, sekjen organisasi itu, Agnès Callamard, mengutuk invasi Rusia ke Ukraina.
It is extremely clear to all of us that the violations committed by the Russian forces are far more important.
Sangat jelas bagi kita semua bahwa pelanggaran yang dilakukan pasukan Rusia jauh lebih penting dan mematikan daripada apapun yang mungkin dilakukan militer Ukraina.
Ia juga mengatakan ada standar ganda dalam tanggapan dunia terhadap konflik tersebut dan bahwa masyarakat internasional belum membantu orang-orang yang terimbas kekerasan di tempat lain dengan semangat yang sama.
It is a robustness of the response to the Russian aggression against the Ukrainian people that highlight the poverty and the weakness of the response to other crises.
Kuatnya respon terhadap agresi Rusia terhadap rakyat Ukraina menyoroti kurangnya dan lemahnya respons terhadap krisis lain. Kita berutang solidaritas pada rakyat Ukraina, tetapi kita juga berutang solidaritas pada rakyat Palestina, rakyat Eritrea, rakyat Myanmar. Itu tidak terjadi pada 2022. Dan fakta-fakta ini, adanya dua proses paralel yang terjadi pada 2022, semakin menunjukkan adanya standar ganda.
Banyak negara menerapkan sanksi terhadap Rusia dan membuka perbatasan mereka bagi pengungsi Ukraina. Pengadilan Kriminal Internasional meluncurkan penyelidikan atas kejahatan perang di Ukraina. Ini, kata Amnesty, menyoroti bungkamnya dunia pada catatan HAM Arab Saudi, lambannya sikap terhadap Mesir, dan penolakan untuk menghadapi sistem apartheid Israel terhadap warga Palestina. Amnesty bersama organisasi pengawas HAM, Human Rights Watch, dan seorang pelapor khusus PBB menyimpulkan bahwa perlakuan Israel terhadap warga Palestina sama dengan kebijakan apartheid atau segregasi atas dasar ras. Tuduhan ini dibantah pemerintah Israel. Negara-negara Eropa menyambut pengungsi Ukraina, tetapi mereka tidak menunjukkan kemurahan hati serupa terhadap orang-orang yang mengungsi untuk menghindari perang di Suriah, Afghanistan, dan Libya. Amerika juga menyambut baik orang-orang Ukraina, namun di bawah kebijakan dan praktik yang berakar pada rasisme anti kulit hitam, negara itu mengusir lebih dari 25 ribu orang Haiti antara September 2021 dan Mei 2022, dan banyak dari mereka mengalami penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya, kata organisasi itu. Amnesty juga menekankan kegagalan berbagai institusi global dalam menanggapi secara memadai berbagai konflik yang menewaskan ribuan orang, termasuk di Ethiopia, Myanmar, dan Yaman. Konflik paling mematikan pada 2022 bukan di Ukraina, tetapi di Ethiopia, kata Callamard, jauh dari perhatian dunia. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA. VOA This Morning, kita ke laporan dari Jakarta. Presiden Joko Widodo memastikan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 yang memicu kontroversi. Ia menegaskan, ini tidak akan memengaruhi dukungan kuat Indonesia bagi Palestina.
Presiden Jokowi memastikan keikutsertaan tim nasional Israel di dalam Piala Dunia U20 2023 di tanah air tidak akan mempengaruhi dukungan kuat Indonesia pada Palestina. Jokowi menegaskan secara prinsip Indonesia akan selalu konsisten dan teguh memperjuangkan dan mendukung kemerdekaan bangsa Palestina serta mendukung penyelesaian two-state solution negara Israel dan negara Palestina merdeka.
Ini sesuai dengan konstitusi menolak penjajahan dalam bentuk apapun. Dan ini selalu kita sampaikan dalam forum-forum bilateral, forum multilateral, maupun forum internasional lainnya.
Oleh karena itu, kata Jokowi, alangkah lebih baiknya untuk tidak mencampur adukan antara urusan politik dengan olahraga. Apalagi proses Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tersebut telah melalui proses dan perjuangan yang cukup panjang. Jokowi menggarisbawahi bahwa menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional ini merupakan sebuah kehormatan dan kepercayaan yang luar biasa bagi Indonesia.
Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina. Karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat. Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik.
Lebih jauh, Jokowi menambahkan bahwa saat ini pihak FIFA telah mengetahui adanya penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Untuk mencari solusi terbaik, ia telah mengutus Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk bertemu dengan FIFA di Zurich. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Rabu 29 Maret 2023. Memasuki paruh kedua siaran pagi ini, berikut laporan ekonomi.
Selamat pagi, berikut berita ekonomi dari VOA Washington DC. Saya Leona Triyono. Kepercayaan konsumen Amerika naik sedikit pada bulan Maret setelah turun 2 bulan berturut-turut ketika inflasi tidak kunjung reda, bank-bank yang kolaps, dan kecemasan atas kemungkinan resesi membebani rumah tangga Amerika. Conference Board, sebuah grup penelitian nirlaba beranggotakan 501 bisnis dan organisasi, melaporkan hari Selasa bahwa indeks kepercayaan konsumen naik menjadi 104,2 pada bulan Maret dari 103,4 pada bulan Februari. Optimisme tentang kondisi saat ini turun, meski konsumen sedikit lebih merasa positif tentang masa depan jangka pendek. Temuan itu bertolak belakang dengan survei terbaru. Conference Board mengatakan bahwa meskipun kepercayaan naik, indeks tetap di bawah level rata-rata tahun 2002, yakni 104,5. Indeks situasi dari kelompok riset bisnis itu saat ini turun sedikit menjadi 151,1 dari 153 bulan lalu. Indeks situasi mengukur penilaian konsumen terhadap kondisi bisnis dan pasar tenaga kerja saat ini. Indeks ekspektasi grup itu, ukuran prospek 6 bulan ke depan konsumen untuk kondisi pendapatan, bisnis, dan tenaga kerja naik pada bulan Maret menjadi 73 dari 70,4 pada bulan Februari. Angka di bawah 80 sering menandakan resesi pada tahun mendatang, menurut Conference Board. Jajak pendapat tersebut berakhir pada 20 Maret, sekitar 10 hari setelah ambruknya Silicon Valley Bank dan Signature Bank. Pengeluaran konsumen yang membentuk sekitar 70% dari aktivitas ekonomi Amerika tetap kuat meskipun Federal Reserve menaikkan suku bunga 9 kali berturut-turut sejak Maret tahun lalu dalam upayanya untuk mendinginkan ekonomi dan menurunkan inflasi yang tertinggi dalam 4 dekade. Demikian berita ekonomi dari VOA Washington DC. Saya Leona Triyono.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
VOA This Morning, DPR mempertanyakan kepastian jadwal pemilu setelah Bawaslu kembali membuka pintu keikutsertaan partai prima dalam pemilu 2024.
Ketidakjelasan soal wacana penundaan pemilu kini memasuki babak baru setelah Partai Prima yang dinyatakan tidak lolos verifikasi untuk bertarung pada pemilu 2024 telah mengadukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Sikap Bawaslu sendiri dianggap plin-plan karena pada Oktober 2022 lalu, lembaga tersebut sempat menolak aduan yang diajukan oleh Partai Prima. Namun kini Bawaslu mengabulkan aduan serupa yang memberikan kesempatan bagi Partai Prima untuk memperbaiki persyaratan mengikuti pemilu. Menyikapi situasi yang terjadi, DPR bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP menggelar rapat kerja membahas persoalan tersebut pada Senin 27 Maret. Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Junimat Girsang, mengingatkan bahwa gonjang-ganjing yang terjadi saat ini dapat mengganggu seluruh proses tahapan pemilu.
Keputusan Bawaslu ini berdampak, yaitu tadi Pak, ergo omnes. Ini yang kita khawatirkan selama ini. Kalau tadi Pak Sekjen mengatakan supaya tidak mengganggu, tapi terganggu Pak. Kalau dulu kami mengatakan tidak menunda, tapi bisa tertunda.
Secara kebahasaan, erga omnes yang dikatakan Junimat bermakna terhadap semuanya. Dalam konteks situasi yang ada saat ini, dia mengingatkan bahwa putusan Bawaslu itu berpengaruh terhadap seluruh rakyat Indonesia. Melihat gugatan Partai Prima yang dikabulkan oleh Bawaslu, KPU kini tidak bisa berbuat banyak. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan telah muncul surat kesepahaman dengan Bawaslu terkait pembukaan kembali akses sistem informasi partai politik atau SIPOL yang sebelumnya telah ditutup karena tahapan pemilu sudah berjalan.
KPU memberikan kesempatan kepada Prima untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan berdasarkan berita acara tentang rekapitulasi hasil Firmin sebelum perbaikan paling lama 5 kali 24 jam sejak dibukanya akses SIPOL oleh KPU.
Senada dengan DPR dalam rapat pada Senin 27 Maret itu, Ketua DKPP Hedi Lugito juga mengingatkan bahwa urgensi keputusan adalah kepastian hukum.
Tentu saja putusan Bawaslu ini akan memberi pertanyaan besar pada publik, akan sampai di mana ujungnya dari perkara ini.
Sementara Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bachtiar, memastikan bahwa pemerintah pada prinsipnya menghormati proses hukum atau proses upaya hukum yang sedang berjalan dan putusan yang diambil.
Namun, pemerintah menegaskan sangat mengharapkan agar tindak lanjut dari apapun yang sedang berproses ini tidak mengganggu tahapan pemilu tahun 2024.
Pemerintah berpatokan terhadap undang-undang yang ada bahwa jadwal pemungutan suara pemilu 2024 tetap berlangsung pada 14 Februari 2024. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA. VOA This Morning, berbagai kegiatan Ramadan dilakukan diaspora Muslim Indonesia di Amerika Serikat. Salah satunya dengan menggelar Bazar Ramadan di Masjid Komunitas Indonesia At-Tahir di Los Angeles, California.
Belum lama ini, organisasi Indonesia Muslim Foundation di Los Angeles, California menyelenggarakan Welcoming Ramadan Bazar di Masjid Indonesia At-Tahir. Presiden Indonesia Muslim Foundation, Aji Sudarmaji, mengatakan,
tujuannya untuk memberi kesempatan jamaah untuk sharing makanan, untuk apa ada juga yang jual pakaian, dan seterusnya. Pada prinsipnya ingin mengawali kegiatan Ramadan dan memperkenalkan apa yang akan kita kerjakan di Ramadan ini.
Para pengunjung dapat membeli berbagai makanan dan jajanan khas Indonesia di bazar ini. Selain obat rindu akan makanan Indonesia, bazar juga sebagai ajang silaturahmi bagi sekitar 200 diaspora Muslim Indonesia yang datang dari berbagai penjuru kota Los Angeles. Diaspora Indonesia Abla dan Cynthia mengatakan,
anak-anak kan ada sekolah, ada mengaji di sini. Jadi anak-anak tadi habis ada performance, terus juga di sini lagi ada yang jual-jualan, booth makanan, baju, cemilan.
Menjalin silaturahmi sebelum Ramadan, ketemu sama masyarakat, bisa yang udah lama bisa ketemu lagi sebelum Ramadan, mohon maaf-maafan sebelum Ramadan.
Ya, dan juga yang kangen sama masakan Indonesia, kita bisa mencicipi di sini.
Diaspora Indonesia Mollywood yang tinggal di daerah Los Angeles, California juga merasakan kebersamaan yang ada.
Kebersamaan itu indah banget gitu loh. Aku senang kalau kumpul-kumpul begini gitu loh, apalagi kita sesama Muslim, kita harus saling support satu sama lain, ya kan? kayak gitu. Semuanya baik-baik dan aku senang.
Ada juga beberapa stan pernak-pernik dan pakaian di bazar ini. Tahun ini, Ina juga ikut berjualan di bazar ini.
Alhamdulillah, ya senang sekali ya, apalagi ini pertama kali mereka mengadakan ini dan saya bisa ikut partisipasi. Mudah-mudahan kedepannya bisa ada lagi, insya Allah, setiap tahunnya gitu.
Tak ketinggalan, para pengunjung juga dapat menikmati penampilan dari kelompok rebana dan mendengarkan ceramah. Anak-anak pun juga dihibur lewat berbagai kegiatan. Melalui acara seperti bazar, penyelenggara berharap dapat menarik lebih banyak jamaah untuk datang ke masjid dan mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan. Presiden dari Indonesia Muslim Foundation, Aji Sudarmaji, menambahkan,
untuk ke depan kita akan lebih aktif lagi, mungkin ada semacam bazar seperti ini, cuma khusus untuk komunitas, untuk supaya komunitas sekitar masjid ini juga mengenal apa namanya makanan Indonesia dan seterusnya.
Dari Los Angeles, California, Dania Iman, Ronan Zakaria, VOA. VOA.
VOA This Morning, selama Ramadan, lembaga-lembaga dan organisasi bantuan internasional turut memberikan bantuan kepada Muslim. Salah satunya Palang Merah Internasional atau ICRC. Amerika merupakan donor terbesar pada lembaga tersebut.
ICRC adalah organisasi bantuan internasional independen yang berbasis di Swiss, namun kegiatan dan operasionalnya di seluruh dunia didanai oleh negara-negara anggotanya. Sebagai donor terbesar Amerika pada tahun 2019 saja, menurut laporan ICRC, telah menyumbangkan sekitar $500 juta, disusul kemudian Inggris dan Jerman. Pada bulan Ramadan, ICRC turut memberikan bantuan, salah satunya di Somalia kepada para tahanan di Somalia yang bersemangat menyambut bulan suci umat Islam. Muhammad Liban, petugas perlindungan ICRC, mengatakan,
"Maanta waxaan joognaa xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo. Waxaan u joognaa inaan qaybino alaabo loogu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan. Alaabaas oo ka mid yihiin ari."
Kami mendistribusikan bahan makanan kepada para tahanan sehingga mereka merasakan kegembiraan Ramadan seperti yang dialami orang-orang yang bebas selama puasa.
Hampir 4.000 tahanan di 12 tempat penahanan di seluruh Somalia menerima makanan untuk buka puasa tradisional yang didistribusikan oleh Komite Palang Merah Internasional. Makanannya berupa kambing, kurma, lentil, susu, gula, campuran rempah-rempah, minyak goreng, pasta tomat, dan daun teh. Salah seorang tahanan mengatakan mereka senang dengan datangnya bulan Ramadan. Ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu.
Ini adalah bulan paling suci dari 12 bulan. Kami berterima kasih kepada Tuhan dan kami sangat senang dengan datangnya bulan Ramadan. Ini adalah bulan yang kami tunggu-tunggu.
Bulan suci Ramadan tahun ini berlangsung saat Somalia sedang mengalami salah satu kekeringan terburuk. Dengan musim hujan gagal yang keenam berturut-turut, harga makanan dan bahan bakar melonjak, membuat makan 3 kali sehari menjadi kemewahan yang tidak terjangkau bagi jutaan orang Somalia. Dalam keadaan seperti ini, situasi gizi di penjara menjadi sangat memprihatinkan. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
VOA This Morning, simak siaran kami setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA. Simak laporan terkait Ramadan setiap hari di VOA selama Ramadan. Selain itu, dapatkan ragam berita hangat yang mendekatkan Anda pada dunia di situs VOA di www.voaindonesia.com. Tetapi jangan lupa follow juga dong media sosial VOA, Facebook, Twitter, dan Instagram. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, Jimmy Manan sebagai produser siaran pagi ini, teknisi Jonah Cummings, dan saya Karina Amkas pamit. Tetap bersama VOA Washington. Bye!